DJ Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 1 noiembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi vin ploile, azi doar în raioanele sudice. Mâine ar putea ploua și în centru, inclusiv în Chișinău, iar miercuri ploi vor fi potrivit meteorologilor și în nord. Va fi totuși și însorit în această săptămână, cu temperaturi sub 14 grade la începutul ei și cu 18 grade în termometre în weekend. Republica Moldova a ajuns la o înțelegere pe următorii 5 ani cu gigantul rus controlat de stat Gazprom. Au anunțat vineri seara întreprinderea cât și responsabili de negocieri din guvernul moldovean. 4 săptămâni de tratative duse după uși închise, declarații cifrate ca să nu dăuneze discuțiilor și multă nemulțumire din partea jurnaliștilor. Dăm cuvântul azi unuia dintre ei, Dumitru Ciorici, care și-a informat constant cititorii cu noutățile crizei energetice pe canalul lui de Telegram. Apoi Iulian Ciocan și Dan Alexe vă prezintă rubricile lor tradiționale matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de Corespondent. Este loc de scriitori într-o dezbatere politică, se întreabă primul. Iar întrebarea lui Dan Alexe e cum să ne raportăm la noul proiect al lui Zuckerberg, cel de la Facebook, universul meta virtual și pluridimensional promis de acesta. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Rezultatele preliminare ale alegerilor din Georgia din 30 octombrie arată că Partidul de Guvernământ Visul Georgian a câștigat, cu mică diferență, 19 din cele 20 de funcții de primar disputate, inclusiv în toate cele 5 orașe mari ale țării. Comisia Electorală Centrală a publicat duminică rezultatele preliminare, potrivit cărora candidații Visului Georgian au câștigat funcțiile de primar în capitala Tbilisi și în orașele Batumi, Kutaisi, Poti și Rustavi. Candidații Partidului Puterei au câștigat de asemenea în 25 din 42 de consilii locale, iar în 15 consilii candidații opoziției. După anunțarea rezultatelor, Nica Melia, liderul Mișcării Naționale Unite de opoziție, a declarat că alegerile sunt invalide. El a promis o luptă fără compromis și a spus că opoziția își va anunța următorii pași mai târziu în cursul zilei. Un alt lider al mișcării, Gheorghe Baramidze, a îndemnat și el la proteste în masă. Premierul georgian Irakli Garibashvili, în declarații televizate, a salutat rezultatele Partidului Visul Georgian și i-a felicitat pe candidații câștigători. Pe 30 octombrie, Baramidze i-a cerut fostului președinte Mihail Saakashvili, aflat în detenție, să pună capăt grevei foamei, spunând că opoziția are nevoie de el în viață pentru a ajuta la organizarea unei revoluții pașnice. Premierul nord-macedonean Zoran Zaev și-a anunțat demisia după ce opoziția a câștigat scrutinul electoral de duminică. Zaev, ai cărui socialdemocrați conduc coaliția de guvernare, și-a prezentat demisia într-o conferință de presă, spunând că își asumă răspunderea pentru înfrângere. El a părăsit totodată și funcția de președinte al Uniunii Socialdemocrate a Macedoniei, aflată la guvernare. Lupta electorală cea mai aprigă s-a dus pentru capitala Skopje, unde primarul în exercițiu, socialdemocratul Petre Șilegov, a pierdut în fața Danielei Arsovska din formațiunea de opoziție, Organizația Revoluționară Internă Macedoneană, Partidul Democrat pentru Unitate Națională Macedoneană. Zaev a îndemnat oamenii să iasă în număr mare la vot, spunând că lupta pentru funcția de primar al Skopje este esențială pentru punerea în practică a politicilor sale de cabinet. Opoziția a câștigat în 21 de municipalități față de cele 9 ale socialdemocraților în primul tur de acum 2 săptămâni, iar acum au avut loc alegeri în 44 de municipalități. În actualul scrutin, autoritățile electorale au introdus terminale noi care folosesc amprente digitale pentru a identifica alegătorii. Declarația finală a summitului grupului celor 20 de la Roma include un angajament de compromis privind schimbările climatice. Șefii de stat și de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de țări din lume s-au angajat să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Recunoaștem că impactul schimbărilor climatice la 1,5 grade este mult mai mic decât la 2 grade Celsius, se arată în comunicatul final, susținând obiectivul acordului climatic de la Paris din 2015 de a împiedica creșterea scăderea temperaturii globale cu peste 1,5 grade în comparație cu perioada preindustrială. Comunicatul include, de asemenea, un angajament de a pune capăt finanțării pentru producerea de energie pe bază de cărbune în străinătate, dar nu stabilește un obiectiv pentru încetarea utilizării cărbunelui pe plan intern. Prințul Charles al Marii Britanii i-a îndemnat duminică pe liderii celor mai mari economii ale lumii să pună cuvintele în acțiune în timp ce abordează criza globală a schimbărilor climatice în ultima zi a summitului, care dă tonul pentru o conferință și mai mare a ONU despre climă și care a început la Glasgow în Scoția. Avertizând că este literalmente ultima șansă, Charles a spus liderilor grupului celor 20 că parteneriatele public-private sunt singura modalitate de a obține investițiile anuale de trilioane de dolari necesare pentru tranziția către surse de energie curată și durabilă, care vor atenua încălzirii temperaturilor globale. Țările din grupul G20 sunt răspunzătoare a peste 75% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Și militari moldoveni vor participa începând de astăzi la un exercițiu militar internațional din România, Junction Strike 2021, la care participă și militari din Georgia, Grecia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia și Statele Unite și peste 800 de militari români cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale. Exercițiul se va desfășura între 1 și 12 noiembrie în facilități de instruire ale Armatei României. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la București, militarii se vor antrena atât în facilități de instruire ale Armatei Române, cât și în zonele din vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail Cogălnicianu și Sânt Georgiu de Mureș, pe baza unui scenariu fictiv asociat războiului hibrid, în cadrul unor structuri de nivel operativ și tactic în format multinațional și interinstituțional.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți și filmele noastre documentare din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre înțelegerea atinsă de Guvernul Republicii Moldova și gigantul rus Gazprom privind livrarea în următorii 5 ani a gazelor naturale. Detaliile înțelegerii sunt deocamdată vagi, dar Guvernul a promis clarificări. În cele peste 4 săptămâni de tratative duse după uși închise, oficialii guvernamentali de la Chișinău au fost aproape tăcuți ca să nu dăuneze discuțiilor, au spus ei, dar și-au atras totuși multe nemulțumiri din partea jurnaliștilor. Dăm cuvântul azi unuia dintre ei, Dumitru Ciorici, care și-a informat constant cititorii cu noutățile crizei energetice, atâtea câte s-au putut decripta, pe canalul lui de pe Telegram. L-am întrebat întâi de toate dacă îi se pare un acord bun, cel la care au ajuns autoritățile cu Gazprom.
Din primele informații, este un acord relativ bun pe care Republica Moldova a reușit să-l negocieze. Asta pentru că am reușit să obținem o reducere substanțială de preț și, de cealaltă parte, din câte știu eu, nu există semnături sub vreo condiționalitate politică, astfel încât să ne facem griji. Ceea ce este important acum este ca autoritățile să tragă învățămintele, să învețe lecțiile și să nu mai pună securitatea energetică a țării pe ultimul loc în priorități. Mă refer aici la această guvernare în special și anul viitor să fie una dedicată în special asigurării energetice a țării în orice situație care nu ar apărea.
Dar în privința felului cum au comunicat autoritățile cu cetățeanul, cu presa despre aceste negocieri, ar fi vreo lecție de învățat? Te întreb, Dumitru, pentru că un fel de cartonaș roșu au ridicat guvernului mai mulți jurnaliști care au spus că nu au avut în toată această perioadă de frământări, nu au avut informații la dispoziție pe care să o comunice cetățeanului. Împărtășești acest gen de impresii?
Din punctul meu de vedere a fost o comunicare ușor sau mai tare dezorganizată, pentru că, pe de o parte, nu am primit minimul necesar de informații despre etapele care urmează să le parcurgem, de ce facem anumite acțiuni ca țară. De cealaltă parte, cred că trebuie să avem și un grad de indulgență, de toleranță față de autorități, pentru că totuși vorbim de o stare excepțională, vorbim despre securitatea energetică și eu, pentru că am participat în mai multe negocieri de business, știu că uneori prea multă informație poate dauna procesului. E bine, eu cred că autoritățile au încercat cumva să păstreze aceste detalii picante, să nu iasă din afara camerelor de negocieri pentru a nu dăuna procesului, ceea ce mi se pare ok. Pe de altă parte, aș da un cartonaș roșu guvernării pentru că nu ne-a informat la fiecare etapă suficient de bine. Cel puțin asta am văzut eu. Puțină dezorganizare. Au comunicat diferite instituții, diferite persoane și nu întotdeauna atât de repede pe cât ne-am fi așteptat noi.
Totuși, care este problema? Uite, pe de o parte, guvernul spunea în felul următor, suntem în negocieri, negocierile sunt complicate, n-am vrea să le dăunăm. Pe de altă parte, am văzut de la frustrări până la indignare exprimată de jurnaliști, colegi de-ai noștri, care au spus, nu e cazul să aflăm din presa rusă, din presa ucraineană, ce se întâmplă la Chișinău, ce se întâmplă în aceste negocieri, cui mai degrabă ai da dreptate?
Trebuie să fim foarte atenți atunci când judecăm aceste apariții în presa rusească. Senzația mea e că de multe ori aceste extrase care au apărut, ele nu au fost de la negocieri, ele de fapt au fost niște picături special lansate pentru a face presiune. Fie pe negociatori, fie pe anumiți factori politici. Deci eu nu aș lua ceea ce a publicat presa rusă ca adevăr, pentru că foarte multă informație publicată de ruși este falsă sau nu este adevărată sau este manipulatorie. Este intenționat, accentele sunt puse astfel, partea rusă să iasă bine din această situație și partea moldovenească să iasă cumva șifonată. Cât privește indignările cu privire la informații, eu împărtășesc indignările pe subiectul cu procurările zilnice de gaz pe care le-am avut. Pentru mine a fost foarte confuză această situație. Cum cumpărăm? De ce cumpărăm cantități doar pentru o zi sau doar pentru jumătate de zi? Ce se întâmplă cu gazoductul Iași-Ungheni? Am aflat între timp că România, de fapt, nu are gaz pentru ca să ne livreze. Aici aș fi dorit mai multe informații. Etapele care vrem să le parcurgem în următoarea săptămână sau în următoarele două săptămâni. Cât privește prețul sau negocierile cu Gazprom, mi se pare ok, asta să fie o chestie discretă, atâta timp cât ne ajută în negocieri. Și nu este exclus că asta și s-a întâmplat. Ne-a ajutat să obținem un preț relativ bun. Asta înseamnă că vom avea o anumită creștere de tarif, dar este mult mai mică decât ar fi putut fi dacă nu s-ar fi reușit obținerea unor reduceri mari.
Ți-aș propune să revenim încă pentru o clipă la ce spuneai mai devreme despre presa rusă. Dacă înțeleg eu corect, crezi că a jucat cumva în favoarea autorităților și erau informații care să pregătească cumva în favoarea Rusiei terenul de negocieri. Pe de altă parte, autoritățile, prin faptul că nu au comunicat aproape nimic despre aceste negocieri, nici pe surse, nici oficial, nu au turnat cumva apă la moara acestor speculații?
Absolut, guvernarea a făcut o greșeală în modul în care și-a construit dialogul public în ultimile 2-3 săptămâni de când toate s-a tensionat. Ar fi putut oferi mai multă informație, mai structurată, dar din câte înțeleg eu, și un fel de lipsă de experiență a guvernării de a comunica în situații de criză, de așa învergură și cu implicarea unor factori atât de importanți și influenți la nivel mondial. Lipsă de experiență, un pic de dezorganizare și eu nu exclud chiar și lipsă de timp și lipsă de resurse umane.
Și atunci, care ar fi sfatul pentru colegii noștri jurnaliști? Să aștepte până guvernul, până autoritățile se vor învăța să comunice corect cu publicul?
Jurnaliștii nu ar trebui să se împace cu bucățile, cu aceste crâmpei de informații pe care le-a oferit guvernarea. Trebuie să apese pe aceste puncte dureroase, să dea informații mai clare și mai structurate. pentru că orice guvernare, dacă este lăsată să comunice cum vrea, la un moment dat se ajunge la un fel de abuz, dacă pot să zic așa.
O remarcă pe care am văzut-o la un moment dat era că dacă un ministru, dacă membrii unui guvern nu pun preț pe transparență, cu forța nu prea ai cum să-i obligi, să-i înveți să facă asta. Pot fi privite lucrurile așa? Pentru tine, acest guvern a demonstrat în această criză că nu pune preț pe transparență?
Eu aș îndarce lucrurile un pic altfel. Eu cred că anumite elementele guvernării cred în principiul transparenței, vor să-l aplice, dar uneori nu știu cum. Cred că situația care am văzut-o acum cu cazul și cu negocierile au fost dezorganizați, n-au știut cum să construiască un mesaj către public, către presă, astfel încât să nu existe atâta ambiguitate. Dar sper că și-au învățat lecția, cel puțin în discuțiile private pe care le-am cu anumiți exponenți ai guvernării, recunosc că au comunicat greșit. Deci, în culise, ei înțeleg că au comunicat insuficient pe subiect.
Dar se întâmplă și pe criza pandemică cam același lucru, nu?
Da, absolut. Aici iar vorbim de alt minister, alte persoane, și aici am senzația că e o chestie mai cronică, care vizează anumite persoane cheie și lipsa de personal. Dar, într-adevăr, pe subiectul pandemiei s-ar cere mai multe informații, mai tranșant, mai organizat, o comunicare mai eficientă cu presa.
N-aș vrea să încheiem această discuție fără să încercăm măcar să creionăm, să ne uităm la niște soluții. Te-ai gândit cumva la așa ceva? Ce ar trebui să se întâmple ca să nu avem într-un final o presă ostilizată, un guvern supărat pe ea și un cetățean neinformat?
În punctul meu de vedere, în primul rând, instituțiile publice ar trebui să-și fortifice eforturile în departamentele de comunicare cu presa. În unele cazuri, situația e foarte slută și în rezultat are de suferit presa și în rezultat cetățeanul, pentru că informația nu ajunge la ei. În alte situații avem persoane în funcții destul de înalte care nu înțeleg cât de important este transparența, iar într-un al treilea caz este vorba de lipsă de experiență și dezorganizare. Dacă vorbim de ce s-ar putea face, evident, comunicare, cât mai mult comunicare în fiecare zi, cereri de întrebări de la presă și răspunsuri foarte exacte, astfel încât să nu ne pomenim cu informații oferite evaziv.
Prin urmare, și presa are multe teme pe acasă de făcut.
Sigur, presa întotdeauna trebuie să ceară mai mult. Are dreptul, are acest rol de a cere mai multă informație, mai detaliată și care să răspundă la principalele întrebări. Noi am văzut anumite situații când miniștrii nu au vrut să răspundă la întrebările presei, ceea ce este grav din punctul meu de vedere. Nu poți condiționa să răspunzi la anumite întrebări doar dacă presa o să-ți dea întâi întrebările care le aștepți tu. Deci există anumite probleme de comunicare în anumite ministerii destul de grave. Și guvernarea face bine să rezolve aceste lacune, ca să zic așa, foarte volat.
L-ați ascultat pe Dumitru Ciorici, jurnalist cu care am discutat în ajun despre comunicarea pe timpul crizei energetice curente. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Pe site-ul agenției PNE sunt puse la un loc într-o știre reacțiile la anunțul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că Moldova a ajuns la un acord cu Gazprom. Dionis Cenuș preferă aparent să vadă partea plină a paharului, citez, este evident o noutate bună pentru țară, deoarece a fost evitată o debandadă cu consecințe nefaste greu de estimat, declară el. În continuare, expertul enumeră câteva discordanțe. Ministrul Spânu a declarat că formula prețului este cea propusă de partea moldovenească. Totuși, conform presei rusești, formula prețului ar putea constitui în mod proporțional prețul la petrol și gaze naturale din ultimele 9 luni și o ajustare trimestrială. Dacă se adeverește că aceasta este formula, atunci prețul pentru gazele cumpărate de Moldova nu poate fi cel potrivit formulei vechi, legată doar de prețul la petrol, observă Cenu. Ianușa. El propune de altfel să așteptăm detaliile, dar subliniază și posibila motivație a Rusiei de a semna acordul. Citesc din nou, pe de o parte, Chișinăul a acceptat să plătească datoriile în rate, recunoașterea datoriilor era principală pentru partea rusă. Iar formula prețului, dacă e cea descrisă mai sus, nu este deloc rea pentru partea rusă. Totodată, aceeași formulă de preț nu este fatală nici pentru Moldova, deoarece nu e vorba de prețul de pe piața gazelor, care chiar și înainte de criza prețurilor era ridicat, ci despre un mix. Dar cel mai serios motiv al Rusiei, se declară convins expertul, e lipsa oricărei intenții de a dăuna intereselor sale în regiunea transnistreană, care ar fi intrat în pană energetică. Avem contract pe gaz, prețul va fi anunțat peste 5 ani ca să nu afecteze negocierile pentru viitorul contract. Cam asta pare să fie poziția guvernării transparente, spune ironic fostul premier Ion Chicu, citat de aceeași agenție. Un succes al actualei guvernări de la Chișinău, reușită mai ales în actualul context geopolitic extrem de complicat, când Federația Rusă utilizează gazul ca armă politică, nu numai în raport cu Republica Moldova, ci cu întreaga Europa. De această părere este Cristian Hrițuc, fostul consilier al președintelui României, Traian Băsescu, iar opinia acestuia este citată pe site-ul deschide.md. Într-un moment extrem de complicat, la începutul sezonului rece, opțiunile Republicii Moldova erau extrem de reduse. Am văzut în ultimele săptămâni că s-a încercat găsirea unor variante de rezervă, aducerea gazului din Polonia, pornirea gazoductului Iași-Ungheni, măsuri extrem de necesare, atât pentru a arăta a Federației Ruse că se caută și variante alternative, dar și pentru a asigura un minim necesar populației, ca aceasta să nu înghețe de frig în case. Criticile care vin acum la adresa guvernării sunt aberante. Republica Moldova nu își poate asigura independența energetică în câteva luni și nu va reuși nici în următorii ani, mai spune comentatorul. Era previzibil că Gazprom va ceda, căci altfel cum avea să-i asigure cu gaz pe transnistreni, iar ei nu păreau alarmați de perspectiva unei ierni friguroase. Totuși, înainte de a deschide sticla de șampanie, ar fi bine să citim contractul și anexele, dacă există, ca să știm cât vom plăti la iarnă și ce concesii politice au fost făcute, dacă au fost făcute. Este părerea editorialistului Ziarului Național Nicolae Negru. În opinia lui, Republica Moldova a făcut deja o concesie serioasă în raport cu Federația Rusă, atunci când ANRE a amânat până la 1 ianuarie 2022 punerea în aplicare a regulilor pieței energiei electrice. Totodată, Nicolae Negru nu exclude că poate fi vorba și de alte cederi, citez, cunoaștem că Moscova a pus mai multe condiții, inclusiv legate de acordul de asociere, s-a abordat și problema transnistreană, despre ce au vorbit Kozak și Kulmin la cele două întâlniri ale lor la Kremlin, nu s-a aflat nici până azi. După semnarea contractului, societatea trebuie să știe ce soluție a propus Kozak și ce i-a răspuns Kulminski, declară Nicolae Negru. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește că la rigoare se poate afirma că totul e politică, că viața noastră de zi cu zi e la cheremul politicii, că politica se întrezărește în tot ce ne înconjoară. Deci, un jurnalist, de pildă, nu poate evita politica și pe semne, dacă renunță la ea, ajunge într-un cont de umbră. Anume, politica atrage cei mai mulți spectatori și face rating. Nu se poate pe semne fără politică, dar la fel de important e cum ne apropiem de ea. Revin la un subiect mai vechi, la talk show-ul politic. Vă să zic că am văzut pe internet un talk show politic dintr-o țară occidentală, care m-a frapat. Era un talk show care se deosebea de cele mai multe talk show-uri moldovenești, destul de anoste. Invitații moderatorului erau doi politicieni, un analist politic și un scriitor. Ei bine, câți scriitori sunt invitați în talk show-urile noastre politice? Mai nimeni nu e invitat, deoarece la noi se crede că oamenii de artă nu au ce să spună în emisiuni politice. O greșeală foarte mare. Omul de artă, medicul sau profesorul ar putea să confere discuției despre politică un suflu proaspăt, să aducă în discuții detalii noi. Ce facea scriitorul occidental în emisiunea suspomenită? Păi el mereu se apropia de viermuiala politică dinspre cotidian, se uita la toate subiectele dezbătute din perspectiva interesului contribuabilului simplu. De pildă, politicienii discutau despre un proiect de lege necesar, sublinind contribuția partidelor Z și Y la facerea proiectului, pe când scriitorul voia să știe cum anume modificările partinice se vor reflecta în viața de zi cu zi. Mă frapase și moderatorul, care, deși foarte politicos, știa să controleze discuția, nu accepta divagații sterile, deșanțate și păstra o distanță egală față de toți invitații. Îi se citea în priviri că politicienii invitați nu sunt mai importanți pentru el decât scriitorul. Nu facea reverențe penibile la adresa politicienilor și se simțea că scopul lui e doar să informeze publicul. Ori jurnalismul moldovenesc mi se pare din cale afară de dependent de politică. Prea timorat e în fața politicienilor. De fapt, nu politicianul îi face o favoare jurnalistului venind la emisiune, ci jurnalistul îi face o favoare politicianului, oferindu-i șansa să fie ascultat de marele public. Dar discuția e prea lungă și voi reveni încă la ea.
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Mai întâi am crezut că e vorba de metavers și metaliteratură, citind joia trecută că Zuckerberg anunță iminența unui metaverse. Meta cu un logo șleampăt închipuind un semn al infinitului Flask. Sigur, prezentând pe un ton ușor ironic noul proiect al lui Zuckerberg, cu universul meta virtual și pluridimensional, presa avea dreptate să spună că totul sună ca în filmul lui Spielberg Ready Player One, distopia aceea în care oamenii trăiesc mai mult într-un joc video decât în lumea reală. Metaverse, spune Zuckerberg, e viitorul internetului și numele îi este croit pe universe, univers, iar nu pe vers, pe stihuri și rime, deși ne întrebăm ce va mai fi poezia într-o asemenea lume dezincarnată în care e imposibil de prezis cum ar evolua limbile și care ar mai fi rolul cuvântului. Meta lui Zuckerberg a anticipat că un soi de cupolă pentru Facebook, WhatsApp și Instagram, rămase neschimbate, va funcționa amestecând realitate virtuală și realitatea augmentată, AR, Augmented Reality. Vom purta niște ochelari speciali sau o cască adaptată, precum în filmul lui Spielberg. Zuckerberg vrea apoi să integreze și Horizon Home, o rețea socială în care fiecare își poate regăsi prietenii într-un spațiu virtual tridimensional, organizând întâlniri, mergând la teatru sau reuniuni sociale. Vom trăi astfel, spune el, într-o rețea imersivă, într-o lume paralelă, ca un univers al jocului permanent în care vom suferi în meta-relații amoroase și vom meta-munci. Cum a rezumat-o Zuckerberg în monologul său filmat de o oră și jumătate, vom putea asista la reuniuni virtuale grație unui avatar hiperrealist. Vom putea discuta cu holograma unuia din colegi mulțumită ochelarilor virtuali. Vom putea lucra pe dosare fără a sta în fața computerului. Vom avea fiecare câte un avatar, promite Zuckerberg, ceea ce va deveni la fel de banal pe cât e profilul de Facebook astăzi. Vom trimite avatarul să încerce haine și să cumpere cărți virtuale în locul nostru, precum acel excentric britanic dintr-un roman al lui Jules Verne, care călătorea în jurul lumii și care, ancorând prin porturi, își trimitea valetul să viziteze orașul în locul lui. Prezentat astfel, viitorul pare îmbătător pentru unii, înspăimântător pentru alții. Personal, fac parte dintre cei înspăimântați să-l audă pe unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din lume, promițându-ne, ca și cum ar fi o binefacere sau o ameliorare a speciei umane, că vom trăi într-un joc video și că vom avea fiecare câte un avatar. Dar mă consolez că din acel metavers, partea de după cratimă, va putea fi întotdeauna versul, poezia, vorba, cuvântul, că logosul ne va ține întotdeauna ancorați solid în real și că nu vom trăi ca niște monade, fiecare sub casca lui și într-un avatar dezincarnat. Cum ar spune o Evanghelie a viitorului, La sfârșit va fi cuvântul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere, o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.